Un, kad es biju mazs, nu, pieaugot, es bieži dzirdēju evaņģēliju.
My father was a pastor and my grandfather was a pastor and I didn't want to be a pastor.
Gan mans vectēvs, gan tēvs bija mācītāji un es negribēju kļūt par mācītāju.
But God has a sense of humor and he gave me lots of people to show me about Jesus and how important he is to my life.
Bet Dievam noteikti ir humora izjūta, viņš man sūtīja manā ceļā daudz cilvēkus, kas man mācīja par Kristu.
And this is my first experience in Europe.
Un šī ir mana pirmā pieredze Eiropā.
And also teaching higher level education.
Arī tādā ziņā, kā pasniedzot, nu, izglītojot jau augstākā līmenī.
And thanks to the item folks, that's who I'm with, very short notice.
Nu, es, iespējams, saprotu, tas notika pēc tāda ļoti īsas uzaicinājuma, ļoti ātri man bija jāspēj pieslēgties.
It will be on Old Testament history.
Es runāšu par vecās derības vēsturi.
And how history is important when we preach the Old Testament.
Un, ka šī vēsture ir ļoti svarīga, kad mēs sludinām vecās derības vēsti.
And I look forward to everyone who's going to come.
Un es ceru, ka ik viens no jums piedalīsies.
Now, if you'd open your Bibles or follow along from 2 Samuel.
So I will read.
I walked in your city this morning and looked at all the faces of the people.
Šodien es staigāju par jūsu pilsētu un ieskatījos cilvēku sejās.
One thing that's very different for me is not seeing smiling faces and people looking at you.
Man ir neierasti, ka es neredzu smaidošas sejas un cilvēki neieskatās man acīs.
Where I come from, everybody waves at everybody else.
Tur, kur es dzīvoju, ik viens, viens otram māja roku.
But that doesn't always tell you how they feel inside.
Bet tas, protams, neko nepasaka par to, kā, vai nevienmēr pasaka, kā viņi patiesībā jūtas.
Many people where I live are very lonely.
Ir ļoti daudz vientuļu cilvēku.
And sometimes, like anybody, harsh things happen to them.
Un kā ikviena var piemeklēt grūtības.
And many of them do not have the hope of Christ.
Un daudziem no viņiem nav Kristus cerības.
But the hope of Christ is also in the Old Testament.
Bet Kristus dotā cerība ir atrodama arī vecajā derībā.
In the passage we will read this morning, it talks both about justice and about the hope of the gospel.
Un tajās rakstvietās, ko mēs šodien lasīsim, mēs uzzināsim gan par taisnību, gan arī par evaņģēliju cerību.
And now if you'd read the passage.
Nolasīšu 2. Samuela grāmata 12. Pāns, 1. līdz 23. Kungs sūtīja Natānu pie Dāvida. Atnācis tas viņam sacīja. Kādā pilsētā bija divi vīri, viens bagāts, otrs nabags. Bagātajam bija avju un vēršu bez skaita, bet nabagajam nebija nekā, tik viena maza aitiņa tam piederēja. Tā uzauga pie viņa kopā ar paša bērniem. No viņa kumosa ēda, no viņa kausa dzēra, viņa azotē gulēja, bija viņam kā paša meita. Kāds ceļinieks iegriezās pie bagātā vīra, bet tam bija žēl ņemt savu avi vai vērsi, lai pagatavotu ceļotājiem, kas bija pie viņa iegriezies. Viņš ņēma nabaga vīra aitiņu un pagatavoja tam vīram, kas pie viņa bija iegriezies. Dāvids aizsvilās lielās dusmās par to vīru un teica Nātānam, dzīvs kungs, par to, ko šis vīrs darīs, viņš ir nāvi pelnījis. Par to aitiņu viņš atlīdzinās četrkārt, par to, ka tā darīja un neiežēlojās. Tad Nātāns teica Dāvidam, tu esi tas vīrs, tā saka kungs Izraēla Dievs. Es tevi svaidīju par Izraēla ķēniņu, es tevi glābu no Saula rokas. Es tev devu tava kunga namu un tava kunga sievas tev pie sāniem. Es tev devu Izraēlu un Jūdu, ja tas vēl par maz, piemetīšu tev vēl un vēl. Kāpēc tu nicināji kunga vārdus, darīdams to, kas man nepatīk? Hetieti Ūriju tu nokāvi ar zobenu, viņa sievu tu ņēmi par sievu sev un pašu nogalēji ar amoniešu zobenu. Tad nu zobens nemūžam neatstāsies no tava nama, tādēļ, ka tu mani nicināji, ka ņēmi hetieša Ūrijas sievu, lai viņa kļūtu tava sieva. Tā saka kungs, redzi, no tava paša nama es ļaunumu celšu pret tevi tavu acu priekšā. Es ņemšu tavas sievas un atdošu tavam tuvākajam. Viņš gulēs ar tavām sievām saulē spīdot. Ko tu darīji slepenībā, to es izdarīšu visa Izraela priekšā un saules gaismā. Dāvids teica Nātānam, es esmu grēkojis pret kungu. Nātāns atbildēja Dāvidam, kungs gan noņem tavu grēku, tu nemirsi. Taču tu esi devis kunga ienaidniekiem iemeslu zaimot, tāpēc dēls, kas tev dzimis, mirs. Nātāns devās uz mājām, un kungs piemeklēja bērnu, ko Ūrijas sieva bija dzemdējusi Dāvidam, un tas sasirga. Dāvids lūdzās Dievu par zēnu, Dāvids gavēja un pārnācis mājās visu nakti gulēja zemē. Viņa nama vecējie sanāca ap viņu, lai pieceltu viņu no zemes, bet viņš tos atraidīja un neēda ar tiem kopā. 7. Dienā bērns nomira. Dāvida kalpi baidījās viņam teikt, ka bērns miris un sprieda. Redzi, kad bērns bija dzīvs, mēs ar viņu runājām, bet viņš mūs neklausīja. Kā lai pasakām viņam, ka bērns miris, ka nepadara sev ko ļaunu? Dāvids manīja, ka viņa ļaudis sačukstas un noprata, ka bērns miris. Dāvids jautāja kalpiem, vai bērns nomira? Tie atbildēja, nomira. Tad Dāvids piecēlās no zemes, mazgājās, iesvaidījās, pārģērbās un gāja zemoties kunga namā. Atgriezies mājās, viņš lika pasniegt maltīti un ēda. Kalpi tam prasīja, ko tu dari? Kad bērns bija dzīvs, tu gavēji un raudāji viņa dēļ, bet tikko bērns miris, tu celies un ēd. Viņš atbildēja, kamēr bērns bija dzīvs, es gavēju un raudāju, jo domāju, varbūt kungs apžēlosies par mani un bērns dzīvos. Bet nu viņš ir miris, kam man vairs gavēt? Vai es varu atsaukt viņu atpakaļ? Es gan došos pie viņa, bet viņš pie manis neatgriezīsies. Tas ir Dieva vārds.
Let's pray.
Lūksim.
Lord, I pray that your Holy Spirit would give us ears to hear and hearts to understand your word.
Kungs, es lūdzu, lai tavs svētais gars dod mums ausis dzirdēt un sirdis uzņemt sevī tavu vārdu.
Be with my mouth and all of our thoughts that they would be pleasing in your sight.
Lai visi mani vārdi ir tev tīkami.
In Jesus' name, amen.
Jēzus vārdā, amen.
About 5 years ago, I sat in a hospital room beside my wife, Jennifer.
Apmēram 5 gadus atpakaļ es sēdēju viesnīcas telpā kopā ar savu sievu, Jenniferu.
She was in the critical care unit after we lost children.
Viņa atradās intensīvās terapijas nodaļā pēc tam, kad mēs zaudējām bērnus.
It was a great shock to us that our first twin had died in the womb.
Tas bija mums liels šoks, kad mūsu pirmdzimtie dvīņi nomira, vēl nedzimuši.
And now the other one, little Zach, died after less than 24 hours.
Un mazais Zaks nomira, mazāk nekā 24 stundu laikā.
My wife nearly died herself.
Mana sieva gandrīz pati nomira.
A few days later, however, I was convinced that I should preach at my son's memorial service.
Pēc pāris dienām es jutos, ka man ir pašam jālasa prediķis manā dēla piemiņas dievkalpojumā.
When the first child had died and we found out, I found it very difficult.
Tad, kad mans pirmais bērns nomira, man bija ļoti grūti.
I questioned my faith.
Man bija es šaubījos savā ticībā.
But now when the children had died, I wanted to tell others of hope.
Bet, nu, kad mani abi bērni bija miruši, es gribēju ar citiem dalīties par cerību.
Why the change?
Kāpēc tādas izmaiņas?
Because God reminded me through this story of David about justice and hope.
Bet tāpēc, ka Dievs caur šo Dāvida stāstu man atgādināja par taisnību un cerību.
You see, God is a God of justice.
Redziet, Dievs ir taisnības Dievs.
But in the midst of justice, he also gives the gospel of the hope of Christ.
Bet pašā šajā taisnībā viņš arī dod cerību Kristus evaņģēlijā.
In the context of this passage, David has just committed this sin with Bathsheba.
Šīs rakstvietas kontekstā Dāvids ir pastrādājis grēku ar Batšebu.
It's a real story.
Tas ir patiesa stāsts.
But many of the people did not know it yet.
Bet daudz cilvēku to vēl nezināja.
And so God sent his prophet Nathan.
Tāpēc Dievs sūtīja savu pravieti Nātanu.
First of all, he told him a story, a parable.
Vispirms viņš Dāvidam izstāstīja līdzību.
It's what you might call a parable of injustice.
Tā līdzība atspoguļo netaisnību.
You notice he appeals to David's sense of justice, and he talks about the rich man.
Redziet, viņš tā kā uzrunā Dāvida izpratni par taisnīgumu, stāstot viņam par šo bagāto vīru.
He is wealthy and has everything that he needs in his society.
Bagātais vīrs ir turīgs, viņam ir viss, kas sabiedrībā ir vajadzīgs.
He has lots of flocks and sheep and everything he needs.
Viņam ir ganāmpulki, aitas, viss, kas viņam ir vajadzīgs.
There's a poor man that lives next door.
Turpat netālu dzīvo nabaga vīrs.
He has one sheep.
Viņam ir viena pati aita.
And he treats it like a pet.
Un viņš pret to izturs kā pret, nu, mājdzīvnieku.
The guest comes.
Ierodas viesis.
Perhaps from America, but not.
Varbūt no Amerikas.
He comes and he prepares the sheep to eat at a meal.
Aitiņa tiek sagatavota maltītei.
Instead of using his own from his wealthy flock,
tā vietā, lai ņemtu aitu no sava lielā ganāpulka,
by force he takes the neighbor's sheep and offers it for a meal.
Bet viņš paņem ar vāru aitu no šī te nabagā līdzcilvēka un to piedāvā kā maltīti.
This was the only thing of value that his poor neighbor had.
Šim nabagajam vīram tā bija vienīgā vērtīgā lieta.
And now he has nothing.
Un tagad viņam vairs nav nekā.
David hears the story.
Dāvids dzird šo stāstu.
And he becomes very angry.
Un viņš saskaišas.
Because he has a sense of right and wrong.
Jo viņā ir izpratne par taisnīgumu, par to, kas ir pareizi un nepareizi.
In fact, he recognizes that this rich man deserves death for what he has done.
Patiesībā viņš pat uzskata, ka bagātais vīrs ir pelnījis nāvi par to, ko viņš ir darījis.
And so Nathan looks at David and tells him, let's see how I want to say that. So David looks at him, or Nathan looks at him and tells him that indeed you are the man.
Bet Nātans skatās uz Dāvidu un saka, patiesi, tu esi tas vīrs.
You can imagine how David feels.
Iedomājieties, kā Dāvids jūtas.
He's gone from hearing a story.
Viņš sākotnēji noklausījies stāstu.
To feeling very, very angry and upset.
Viņš ir sajūties ļoti dusmīgs un sarūktināts.
To now hearing God tell him he is the rich man.
Un tagad viņam vēl jādzird, ka Dievs viņam saka, ka viņš ir tas bagātais vīrs.
He has just pronounced sentence of death upon himself.
Viņš pats ir tā kā devis piespriedz nāves spriedumu sev.
And God begins to reveal to everybody what David has done.
Un Dievs sāk atklāt ikvienam Dāvida darbus.
David now experiences divine justice.
Un Dāvids tagad pieredz dievišķo taisnību.
You can imagine how he felt when Nathan said, "You are the man."
Varat iedomāties, kā Dāvids jutās, kad Nātans teica, "Tu esi tas vīrs."
It is likely it was in front of the entire court.
It was or it wasn't?
Was, yes.
Visticamāk, tas notika tiesas priekšā.
And so everybody would know what David has done.
Tā ka visi zināja, ko Dāvids ir darījis.
In fact, we might say this was full public exposure.
Mēs varam teikt, ka tā bija tāda publiska, tas bija publisks notikums, kad tas atklājās.
And God tells David that he has given him all these things.
Un Dievs Dāvidam saka, viņš ir devis Dāvidam visas šīs lietas, tik daudz.
He has given him a position as king.
Viņš ir devis viņam ķēniņa vietu.
He has given him a family.
Viņš devis viņam ģimeni.
He has given him lots of possessions.
Daudz, daudz īpašumu.
And he preserved him through the whole time Saul had been persecuting him.
Un vienmēr sargājis no Saula vajāšanām.
But now David had spurned all of this.
Bet Dāvids to visu tā kā nav uzskatījis par būtisku.
And he had sinned directly against God.
Un ir grēkojis pret Dievu.
But now everybody would know what he had done.
Bet nu visi zinās, ko Dāvids ir darījis.
And so God rebukes him publicly for his sin.
Un Dievs publiski viņu tā kā atmasko par viņa grēku.
In fact, all the sordid details would come out.
Un gaismā nāk visas netīrās nianses.
And in fact, this rebuke became a full rebuke by God.
Un tādā veidā Dievs ir atmaskojis Dāvidu.
And so he says in verses 10 and 11.
Un 10. 11. pantā.
First of all, the sword would never depart from your house.
Dievs saka, tad zobens nemūžam neatstāsies no tava nama.
His wives would be taken and given to someone else.
Dāvida sievas tiks ņemtas un tiks atdotas citam.
And even though his sin was private, this would happen publicly.
Lai gan Dāvids grēkoja slepenībā, šie notikumi būs visiem acu priekšā.
God made it clear he had sinned both against man and against God.
Dievs darījis to pilnīgi skaidru, ka Dāvids grēkojis gan pret Dievu, gan pret cilvēkiem.
And justice would bring its full deserts.
Un tad taisnība nesīs savus augļus.
Notice how the punishment co-relates with what David did.
Tad redziet, kā sots seko Dāvida darbiem.
He used violence to kill Uriah, Bathsheba's husband.
Dāvids ar varu, ar vardarbīgi nogalināja Batšebas vīru.
And now violence would always be in his house.
Un tagad šī vardarbība vienmēr būs Dāvida namā.
His house would always be divided.
Viņa nams vienmēr būs sašķelts.
And now his private sin would be punished with public retribution.
Un tagad viņa slepenībā paveiktais grēks tiks publiski sodīts.
God's justice is always perfect.
Dieva taisnīgums ir vienmēr nevainojams.
I want to tell you about a friend I have. His name was Kevin.
Gribu jums pastāstīt par kādu savu draugu, ko sauc Kevins.
He was a pastor in a church near where I lived when I first became a pastor.
Viņš bija mācītājs kādā baznīcā, kur es netālu no kuras es dzīvoju.
He and I became friends and even attended conferences together.
Mēs ar viņu kļuvām par draugiem un pat apmeklējām konferences kopā.
But after a while, something happened in his family.
Bet pēc kāda laika kaut kas notika viņa ģimenē.
His wife was in charge of the finances in their family.
Sieva, nu, atbildēja par finansēm viņa ģimenē.
And she had been stealing all their money and buying whatever she wanted.
Un viņa bija zagusi naudu un pirkusi to, kas viņai kārojās.
It was a real mess.
Nu, no tā izcēlās liels hauss.
Kevin loved his wife, but this had to be dealt with.
Kevins ļoti mīlēja savu sievu, bet nu, viņam bija jārisina šī situācija.
It was exposed and everybody in the community knew about it.
Par to uzzināja visi šajā kopienā.
And so he had to do something about it, and yet he wanted to help her because he loved her.
Viņš saprata, ka viņam kaut kas ir jādara, bet tāpat laikā viņš gribēja viņai palīdzēt, tāpēc ka viņš viņu mīlēja.
He resigned from his position as pastor.
Viņš atkāpās no sava mācītāja amata.
And they moved away.
Un viņi pārvācās uz citurienu.
He had to take over the finances and forbid her from access to them.
Viņš pārņēma vadību, finanšu vadību un liedza viņai kādu pieeju.
But he forgave her and they stayed together.
Bet viņš viņai piedeva un viņi palika kopā.
Measures were put in place to protect her and change her.
Viņš pieņēma, teiksim, risinājumus, kas vienlaikus to sievu aizsargātu un izmainītu.
But he forgave her.
Un viņš viņai piedeva.
This is what God does with punishing and disciplining us.
Lūk, ko Dievs dara, kad viņš mūs soda un disciplinē.
Now that David has heard what God will do because of his sin,
Tagad, kad Dāvids ir dzirdējis to, ko kungs darīs viņa grēku dēļ,
Now David hears about the mercy of God in the gospel.
Tagad Dāvids dzird arī par Dieva žēlstību caur evaņģēliju.
Verse 13 is the key verse to this passage.
13. Jā, 13. pāns ir tā kā atslēgas pāns šai rakstvietai.
Notice what happens with David.
Pievērsiet uzmanību, kas notiek ar Dāvidu.
He says, I have sinned against the Lord.
Dāvids saka, es esmu grēkojis pret kungu.
The first step of the Holy Spirit when we hear about our sin is conviction.
Pirmais svētā gara darbs ir pārliecināšana.
And so you'll notice that David admits his sin before everybody else.
Un pievēršiet uzmanību, ka Dāvids atzīst savu grēku pirms to atzīst jebkurš cits.
In fact, David writes about this in Psalm 51.
Patiesībā par to mēs lasām 51. pantā. 51. psalmā.
Another passage in your bulletin is verses 3 and 4.
Tas ir 51. psalma, 3. 4. pants.
If you would read them.
Apžēlo mani, Dievs savā žēlstībā. Savā žēlstībā dzēs manus pārkāpumus. Mazgā mani tīru no vainas, no mana grēka šķīstī mani.
If he did not recognize his sin,
ja viņš neatzina savu grēku,
he would not have known the mercy of God.
Viņš nebūtu atzinis savu grēku, viņš arī nebūtu aptvēris Dieva žēlstību.
Remember, David has committed adultery and murder.
Atcerieties, Dāvids ir pastrādājis noziegumu, viņš ir gan pārkāpis laulību, gan nogalinājis.
But he is a king with absolute power.
Bet viņš ir ķēniņš, kam piemīt absolūta vara.
And yet he admits before everybody what he has done.
Un ar to visu, viņš visu cilvēku priekšā atzīst savu vainu.
And so God tells him this also verse 13.
Un tā 13. pantā Dievs saka,
The Lord has put away your sin.
Kungs gan noņem tavu grēku.
By his own admission, David recognized he deserved death.
Atzīstoties savā grēkā, Dāvids pats ir atzinies, ka viņš ir pelnījis nāvi.
But God has loved him.
Bet Dievs viņu ir mīlējis.
And he put the sin away.
Un viņš ir noņēmis šo grēku.
And the indication here is that it wasn't something in the future, it has already been done.
Un te ir tā, te var saprast, ka tas jau ir paveikts.
This is how much God loves his people.
Lūk, kā Dievs mīl savus ļaudis.
He can forgive even the sin of murder and adultery.
Viņš var piedot pat tādu grēku kā slepkavība vai laulības pārkāpšana.
And so he says, the Lord has put away your sin, you shall not die.
Un Kungs saka, Kungs gan noņem tavu grēku, tu nemirsi.
But like my friend Kevin,
bet arī tāpat kā ar manu draugu Kevinu,
even though he forgave his wife, there were still consequences to the sin.
Lai gan viņš piedeva savai sievai, tomēr grēks radīja sekas.
But these are only earthly consequences.
Bet tās ir sekas šajā pasaulē un tikai.
Verse 14 says, nevertheless, because by this deed you have utterly scorned the Lord, the child who is born to you shall die.
14. Pantā viņš saka, taču tu esi devis kunga ienaidniekiem iemeslu zaimot, tāpēc dēls, kas tev dzīmis, mirs.
God convicts us and yet forgives us as he personally convicts us with fatherly love and discipline.
Dievs mūs notiesā ar tēva sodu un tēva disciplīnu, un vienlaikus viņš mums piedod.
Sometimes we think if we're forgiven, there are no consequences.
Dažreiz mēs domājam, ja mums ir piedots, tad ar to viss arī beidzās.
But being forgiven is to restore relationship with God.
Bet būt piedošana nozīmē atjaunot attiecības ar Dievu.
Even though there may be consequences in this life.
Pat tad, ja tas nozīmē zināmas izmaiņas mūsu šīs pasaules dzīvē.
But despite all that has happened, David reminds us of his faith.
Un tomēr par spīti visam, kas ir noticis, Dāvids mums atgādina par savu ticību.
As the baby is pronounced to die as a result of his sin.
Tad, kad viņš uzzina, ka bērnam ir jāmirst viņa grēka dēļ.
Look at what David does.
Skatieties, ko Dāvids dara.
Before the child's death,
pirms bērna nāves,
he fasts and mourns and prays.
Viņš gavē, viņš sēro un lūdzas.
But after the child's death,
bet pēc bērna nāves,
and of course after the servants have made him aware of the child's death,
pēc tam, kad kalpi ir darījuši zināmu viņam par bērna nāvi,
remember, by this time they're afraid of what he might do when he finds out.
Atcerieties, ka Alpi ir bažījās par to, ko Dāvids varētu padarīt sev.
He gets up and washes himself and eats.
Bet Dāvids pieceļas, mazgājas un ēd.
Why?
Kāpēc?
It's because he knows who God is.
Jo viņš zina, kas Dievs ir.
It's a God who is gracious and merciful.
Viņš zina, ka Dievs ir žēlastīgs, līdzietības pilns.
He fasted and prayed before the death.
Viņš gavēja un lūdzās pirms bērna nāves.
Because as it says here in the scriptures, he thought maybe God might change his mind.
Jo, kā rakstīts šeit rakstos, viņš domāja, ka Dievs varētu pārdomāt.
But after the child's death,
bet pēc bērna nāves,
he remembers and recognizes that God's word is true.
Viņš atceras un atzīst, ka Dieva vārds ir patiess.
And that there is still hope despite this child's death.
Un ka par spīti šī bērna nāvei joprojām ir cerība.
I mentioned at the beginning of the message about my personal experience.
Sākot šo sprediķi, es jums stāstīju par savu pašu personīgo pieredzi.
7 years ago, my wife and I also lost a daughter.
7 gadus atpakaļ mēs arī ar sievu zaudējām.
During the week of her life, I prayed and fasted.
Šīs smagās nedēļas laikā es lūdzos un gavēju.
I thought perhaps God might preserve her.
Es lūdzu Dievam, es cerēju, ka Dievs sargās manu sievu.
But God had other plans.
Bet Dievam bija citi plāni.
Now, 5 years ago, when my wife and I lost twins,
Tagad 5 gadus atpakaļ, kad mēs ar sievu zaudējām dvīņus.
It was very difficult for me to go through this experience.
Man bija ļoti smagi atkal iziet šajā pieredzē cauri.
And I began to ask questions about what happens with children when they die.
Un es sāku, uzdot jautājumus, kas notiek ar bērniem, kad viņi mirst.
But God placed in my life this passage about David.
Bet Dievs manā acu priekšā nolika šo rakstvietu par Dāvidu.
And he reminded me.
Un viņš man atgādināja.
Because I already knew up here and by the Spirit the truth.
Jo es jau savā garā zināju patiesību.
That God still loves me.
Kad Dievs joprojām mani mīl.
And he preserves and protects all of his people.
Un viņš sargā ik visus savus cilvēkus.
So when the boys, the twins, Zach and Zeke, had died,
kad mani puikas dvīņi bija miruši,
then I could tell other people the hope in this passage.
Tad es varēju citiem stāstīt par cerību, ko dod šī rakstvieta.
Look at the last verse of the passage.
Pievērsiet uzmanību pēdējiem pantam šajā rakstvietā.
But now he is dead. Why should I fast? Can I bring him back again? I shall go to him, but he will not return to me.
Bet nu viņš ir miris, kam man vairs gavēt? Vai es varu atsaukt viņu atpakaļ? Es gan došos pie viņa, bet viņš pie manis neatgriezīsies.
The earthly consequences of David's sin brought personal loss.
Šīs Dāvida grēks radīja sekas uz zemes.
And much grief.
Un lielas ciešanas.
But David knew God still loved him.
Bet Dāvids zināja, ka Dievs viņu joprojām mīl.
He would not have known this if he did not know his own sin and God's grace.
Viņš par to nebūtu uzzinājis, ja nebūtu aptvēris savu grēku un Dieva žēlstību.
He recognized that there is more to life than what we see in the immediate circumstances.
Viņš saprata, ka dzīve ir daudz vairāk nekā tas, ko mēs redzam, un tie apstākļi, ar kuriem sastopamies.
And notice his faith.
Pievērsiet uzmanību, kāda ir viņa ticība.
I will go to him.
Es došos pie viņa.
He recognizes that in the end,
viņš atzīst, ka beigās,
despite the consequences, he will see eternal happiness and joy.
Viņš atzīst to, ka par spīti visiem šiem notikumiem viņš redzēs mūžīgo prieku.
Now I wish I was like David in one way.
Es vēlos, ka tas būtu kā Dāvids savā ziņā.
God told him why his child was taken away.
Dievs pateica Dāvidam, kāpēc viņa bērns tika viņam atņemts.
And David's life is laid out for us through the scriptures, all the good and the bad.
Un Dāvida dzīve mums rakstvietā ir izskaidrota, viss labais un ļaunais, kas tajā ir noticis.
His relationship with God was always one of a believer to God the Father.
Dāvida attiecības ar Dievu vienmēr bija ticīgā attiecības ar Tēvu.
But his fellowship was sometimes not good because of his sin.
Bet dažreiz viņš grēku dēļ nebija, tik stipras sadraudzībā.
But his future was always clear.
Bet viņa nākotne vienmēr bija skaidra.
Now we see this life for David would be rough because of his sin.
Mēs redzam, ka šī dzīve viņa grēku dēļ var būt grūta.
But he never lost his hope in eternal life by faith.
Bet viņš nekad nezaudēja cerību uz mūžīgo dzīvi.
So when we go through difficult times,
kad mēs pieredzam grūtus laikus,
perhaps for you it might be financial difficulty,
varbūt jums tās ir finansiālas grūtības,
or difficulty with relationships,
vai grūtības attiecībās,
or the loss of a loved one,
vai kāda mīļa cilvēka zaudējums.
And we might ask the question sometimes, is it fair?
Un dažreiz mēs gribam jautāt, vai tas ir taisnīgi.
And yet scripture reminds us, even David,
tomēr raksti mums atgādina,
a man after God's own heart,
Pat Dāvids, kas veidots tā kā pēc Dieva sirds līdzības.
Is a sinner.
Pat Dāvids ir grēcinieks.
If we get what we deserve,
ja mēs tātad saņemam to, ko esam pelnījuši,
we deserve death.
Mēs esam pelnījuši nāvi.
There's no ground to stand on if we think life is not fair.
Ja mēs domājam, ka dzīve nav taisnīga, tad mums nav pie kā turēties.
My wife and I did not deserve to have children.
Mums ar sievu, mēs nebijām pelnījuši, lai mums būtu bērni.
We did not deserve to have everything go well.
Mēs acīm redzot nebijām pelnījuši, lai mums viss būtu labi.
God didn't tell us specifically why this happened in our lives.
Dievs mums nebija teicis, kāpēc tieši tas notika.
But if God was fair, we too would die.
Bet ja būtu Dievs bijis taisnīgs, arī mēs būtu miruši.
And so sometimes we do ask the question why.
Dažreiz mēs uzdodam šo jautājumu, kāpēc.
And God may not give us all the answers.
Un Dievs mums nevienmēr dod atbildes.
But he gives us what we need.
Bet viņš mums dod to, kas mums ir vajadzīgs.
In the end, David has come to the right conclusion.
Dāvids gal galā ir nonācis pie pareizā secinājuma.
In the end, there is hope through faith, because in the end, we will be with God.
Beigās mums ir cerība caur ticību, jo mēs zinām, ka mēs būsim beigās pie Dieva.
But only if we believe both the bad news and the good news of the gospel.
Bet tikai tad, ja mēs ticam gan šai vēstī par taisnīgumu, gan arī evaņģēlija cerībai.
The bad news is that Nathan or any prophet from God could point at us and say, you are the man or you are the woman.
Tā sliktā ziņa ir, ka Nātans, ja bija kurš cits pravietis, uz mums var norādīt un teikt, tu esi tas grēcinieks.
The sin of our heart can be exposed publicly at any time.
Mūsu sirds grēcīgums var tikt publiski atklāts, jebkurā brīdī.
Another verse in your bulletin says, be sure your sins will find you out.
Arī mūsu šeit ir ierakstīts, esiet droši, ka grēks jūs uzmeklēs.
But the good news is this.
Bet labā ziņa ir tā.
The God who convicts us of the sin is the God who will forgive us by faith.
Dievs, kas mūs notiesā par grēku, mūs apžēlos ticībā un piedos.
Despite David's understanding of divine justice,
par spīti Dāvida izpratnē par to, kas ir dievišķā taisnība,
he never doubted the mercy of God.
Viņš nekad neapšaubīja Dieva žēlstību.
This is consistent through his whole life and all of the scriptures.
Un tas caurvijas visai viņa dzīvei.
Even when confronted later on with a choice of what kind of justice to have,
arī tālāk, kad viņš sastopas ar izvēli, kādam jābūt taisnīgumam.
He chose for God to give justice and not man.
Un viņš izvēlējās to, ka Dievam ir Dievs izlēma tiesu, nevis cilvēks.
So both from my personal experience, but more importantly from the scripture.
Un tātad no manas personiskās pieredzes, bet vēl jo svarīgāk no rakstiem.
In the midst of devastating personal loss.
Mēs saprotam, ka personisku smagu zaudējumu vidū.
We are reminded both of our sin.
Mēs sastopamies un mums tiek atgādināts mūsu grēks.
But even more of God's grace.
Bet vēl jo vairāk Dieva žēlstība.
You see, David could have written the other verse in your paper.
Dāvids varētu būt, šeit varētu būt cita rakstvieta.
From Hebrews.
No vēstules ebrejiem.
I can turn to it. Chapter 9, 27 and 28.
Vēstule ebrejiem 9. nodaļa 27. 28. pants.
And just as it is appointed for man to die once, and after that comes judgment, so Christ, having been offered once to bear the sins of many, will appear a second time, not to deal with sin, but to save those who are eagerly waiting for him.
Tāpat kā cilvēkiem ir nolikts mirt tikai vienreiz un pēc tam tiesa, tā arī Kristus ir upurēts reizi par visām reizēm, lai daudz cilvēku grēkus izdaldētu. Viņš atklāsies otrais, nevairs grēku dēļ, bet par pestīšanu tiem, kas viņu gaida.
In Nathan's prophecy to David, he gives him justice.
Nātanā pravietojumā Dāvidam tiek dot šī taisnība.
But David believes with all his heart that God will save those who believe in him.
Bet Dāvids no visas sirds tic, ka Dievs izglābs tos, kas viņam tic.
And so too, let me tell all of you.
Un tāpēc ļaujiet man jums visiem teikt.
This is justice in the gospel.
Tas ir taisnīgums evaņģēlijā.
God will convict us of our sin.
Dievs mūs notiesās par mūsu krākiem.
He may give us terrible earthly consequences.
Viņš mums var sagādāt briesmīgu pasaulīgu pieredzi.
But in the end, for those who believe in Jesus Christ.
Bet beigās tiem, kas tic Jēzum Kristum.
There is the truth that he died on the cross once for our sins forever.
Ir patiesība, ka Kristus nomirā pie krusta par mums visiem, par mūsu visu grēkiem.
God is just.
Dievs ir taisnīgs.
But God is merciful.
Bet Dievs ir arī žēlstīgs.
Praise be to God.
Lai slavēts Dievs.
Let's pray.
Lūksim.
We thank you, Lord, for your grace.
Mēs, Kungs, pateicamies par tavu žēlstību.
We pray that you might make it very real in our life.
Mēs lūdzamies, lai tu padarītu šo žēlstību reālu mūsu dzīvēs.
Please help us like David to admit our sin.
Lūdzu, palīdzi mums tāpat kā Dāvidam atzīt savus grēkus.
And like him to know your grace.
Un tāpat kā Dāvidam aptvert tavu žēlstību.
In Jesus' name, amen.
Jēzus vārdā, amen.